Kapitola 27. Sníh ležel toho roku všude mnohem déle než obvykle a padal ještě po svatém Jiří. Venkovští hospodáři byli z toho zděšení a úpěnlivě prosili pána, aby se nad nimi slitoval a seslal jim konečně jaro takové, jaké má být. A Bůh jejich prosby vyslyšel. Během dvou dnů se oteplilo, sníh zmizel doslova před očima. Vesničané, kteří měli pole v dolících, ti byli nešťastní, protože voda stajícího sněhu stékala k ním, odplavovala zeminu a ničila podzimní osev. Svá pole v sádku měl však Jindřich stejně jako většina hospodářů na mírném svahu za vsí, a tedy přitání v bezpečí. Voda stékala kolem usedlostí a přes dvory k potoku. Ten se jako obvykle rozvodnil a zaplavil louky a pastviny pod vsí, ale to nikomu nevadilo. Už jejich předkové si všimli, kam může voda vystoupit, a nikdo nebyl tak hloupý, aby si tam postavil dům či stodolu. Právě toho dne, kdy vysvítlo slunce a prudce se oteplilo, se Jindřich cítil trochu malátný. Už v zimě mu nebylo dobře. Stále se vracela bolest na prsou a v noci se mu špatně dýchalo. Věřil však, že ho lepší počasí postaví na nohy. Jakmile se slunce objevilo na obloze, šel si sednout na dvůr. Řekl si, že bude odpočívat a sbírat síly. Zítra bude půda ještě vysychat, ale pozítří musí začít s orbou a hned pak pole osít. Byl nejvyšší čas. Rozvaluješ se tu jako náš macek, popichovala ho dobromyslně žena, která šla dát slepicím. Kocour Macek ležel opodál, na plochém kameni, měl zavřené oči a natažené packy. Když zaslechl své jméno, nadzvedl líně víčko, ale hned oči zase zavřel. Počkej v noci, pohrozil jí stejně dobromyslně. Večer mu však bylo ještě hůř než ráno, a tak sice na lůžku Dorotku objal, ale spíše z povinnosti. Pochopila to a sama ho požádala, aby ji nechal a šli spát. Ráno měl Jindřich horkost, ale nebylo to nic strašného, a tak si to nechal pro sebe. Unaveně se ploužil po dvoře, zkontroloval pluh, nabrousil radlici, opravil postroj. Byl z toho unavený víc, než kdyby táhl do bitvy. Jenže, jaký v tom byl rozdíl? Nepřítele také nezajímalo, jak se cítí. Když se vojska ocitla na dohled, musel tasit a bojovat, jinak by zemřel. Stejně tak musí zítra začít orat, jinak zemře hladem nejen on, ale celá rodina. Celý život byl neustálý boj. Tentokrát se na lůžku nesnažil Dorotku ani obejmout. Prostě se svalil a skoro hned usnul. Povzdechla si, ale věděla, že ve většině statků je to stejné. Když přišla jarní orba, svou sílu chlapi museli nechat na poli. Lásky plně ho přikryla a chvíli se vedle něj přebalovala, než usnula i ona. Ráno vstal Jindřich za svítání, byl spocený, ale cítil se mnohem lépe než včera. Pořádně se oblékl, snědl chléb s homolkou síra, napil se mléka a zamířil na dvůr. Zapřáhl voli a k pluhu upevnil kolečka, aby ho snáze dostal na pole. Ve vratech mu Dorotka udělala na čelo křížek a společně se pomodlili za zdar práce. Na cestě se skoro srazil s potahem svého nejstaršího nevlastního syna Matěje. Promiň, omlouval se Matěj a rychle uhýbal. Pak ale mrkl a dodal: táto, dopoledne zořu opět brást víc než ty, vsaď se. No to uvidíme, opáčil lásky plně. Měl rád všechny děti, ty vlastní i nevlastní. Hned, jak dorazil na pole, dal se do práce. Pomalu kráčel za pluhem, kleče nakloněné do strany, aby radlice lépe sklápěla ornici. Půda ještě pořádně nevyschla, lepila se na nohy i na radlici. Každou chvíli ji musel otkou oškrabávat. Už za chvíli se cítil strašně unavený, ale to býval po zimě vždycky. Zaťal zuby a pomalu vedl potah až na soubrať. Tam se otočil a vracel se podél záhonu na opačnou stranu. Spokojeně se ohlédl. Jeho brázdy byly vždycky rovné, jako když vystřelí šíp. Dopoledne měl hotové dva záhony. Všiml si, že jeho syn je už v polovině třetího. Utěšoval se tím, že Matějovo pole je o něco kratší. K obědu mu Dorotka donesla horkou polévku. Zhltl ji a pokračoval v práci. Byl stále unavenější a unavenější. Odpoledne ho začalo dokonce bodat u srdce. Vydrž, povzbuzoval se polohlasně. Tak rád by si sedl, jenže nešlo to. Pracoval až do soumraku, stejně jako všichni kolem. Ke konci se ploužil jako chromý a když se ohlédl, nespokojeně zjistil, že jeho brázdy jsou zatraceně křivé. Naštěstí byla už skoro tma. Pluh vypřáhl a nechal ho na kraji pole. Bylo zbytečné tahat se s ním domů a ráno zase zpět. Tak to dělali všichni. Otkou pluh zběžně očistil, aby hlína nezaschla, a pak se vydal s potahem domů. Byl poslední. A i když cesta vedla z kopce, klopítal z posledních sil. Na rozcestí na něj čekal Matěj. Starostlivě ho sledoval. A když k němu došel, zeptal se: táto, děje se něco? Nic, co by bylo, zabručel nerudně. Zůstaň zítra doma, doořu to za tebe. Já jsem se svým už skoro hotový a oseju i tvoje. Jen mi dej zrno. A ne, nestarej se, rozlobil se Jindřich. Nesnášel, když ho někdo litoval. Před rodinou by slabost nepřiznal nikdy. Kdyby si to rozmyslel, pošli pro mě, řekl Matěj a pak ho na rozloučenou objal. Jindy se loučili jen kývnutím hlavy, ale teď pocítil nutkavou potřebu to udělat. Doma Jindřich odmítl jídlo a šel si hned lehnout. Když usínal, pocítil prudkou bolest na prsou. Najednou se vše propadlo do tmy a v zápětí stál na louce zalité sluncem. To místo poznal hned. Byla to opuštěná mýtina tam dole na Šumavě. Na ní prožil svou první lásku. Chvíli se rozhlížel a pak ji uviděl. Jeho první žena Břízka měla na sobě splývavou košili, stála u keře s červenými květy a kynula mu, aby šel blíž. Pospěš si, volala radostně. Kde ses tu vzala? A proč jsem tady já? Neboj se mě. Já už jsem taky mrtvá. Čekala jsem na tebe, můj drahý. Když si šla Dorotka lehnout, Jindřich už nedýchal. Jeho tělo pomalu chladlo a na tváři měl šťastný úsměv. Život na Gutštejně nebyl sice bůh ví jak vzrušující, ale Háta si na něj už zvykla. Dohled na hospodářství ji celkem bavil, zvláště protože mohla poroučet. Měla radost, když viděla, jak se na jaře motají na rašící trávě jehňata a jak na podzim padají zlatavé klasy obilí k zemi. Zatím porodila manželovi jen dceru, kterou pokřtila po své matce Barborka. S manželem se ještě před porodem dohodli, že synům bude dávat jména on a dcerám ona. Když přivedla na svět dceru, Burian ji dobromyslně obviňoval, že to udělala schválně, aby mohla jméno určit ona. Bylo to usměvavé dítě, s kterým nebyly žádné starosti, a Burian ho miloval. Jak mu naopak vyčítala se smíchem ona, jako ostatně každou bytost ženského pohlaví. K svátku narození páně dostala od manžela dárek, který jí život na hradě zpříjemnil ještě víc. Když totiž skončila štědrovečerní hostina, nenápadně se rozhlížela, zda neuvidí v jeho ruce balíček. Už dvakrát jí dal na Vánoce šperk, ale tentokrát nic. Pak do sálu vstoupil muž. Byl celkem dobře oblečený, ale dost ošklivý. V ruce nesl loutnu. Uklonil se a začal hrát. Co mu Bůh ubral na kráse tváře, tomu přidal na hlase. Tohle je dárek pro tebe, ukázal na něj Burian z Gutštejna, když skončil. Jmenuje se Robert a je tvůj. Jak můj? Zeptala se nechápavě. Prostě jsem ti ho koupil. Byl podaným mého bratrance. Zaplatil jsem za něj a je to teď tvůj podaný. Tady máš listinu, jak vidíš, i s řádnou pečetí. Zpívá, hraje na loutnu a umí i hrát divadlo. Od té doby měla háta o zábavu postaráno, i když by někdy zpěv ráda vyměnila za náruč svého manžela. Jenže Burian z Gutštejna doprovázel Jiřího z Poděbrad a doma se stavoval zřídka. Háta si nedělala iluze, že by si na těch cestách neužíval s jinými ženami, ale s tím nemohla nadělat vůbec nic. Když však přijel domů, byl k ní vždycky pozorný, skutečný rytíř, a pomiloval ji tolikrát, že si stěžovat rozhodně nemohla. Věděla, že je na tom lépe než většina urozených manželek v okolí. Burian z Gutštejna byl i na jednání ve Vídni a pak co si zařizoval s moravskými stavy v Brně. Domů se vrátil až po svátku svatého Václava a jen naskok. Celé léto jsem byla sama. Stěžovala si, když se v chvatu pomilovali v hodovní síni. Háta sice dávala přednost lůžku, ale věděla, že k rytířskému rituálu takové uvítání patří. Matka jí vyprávěla, že její manželé a milenci byli stejní. Tak si najdi milence, opáčil bezstarostně. Copak jsem ti nepořídil osobního trubadůra? Přeju ti, aby byly tvé milenky stejně půvabné, jako je on, ušklíbla se. Burian z Gutštejna se srdečně rozesmál, objal ji a zlíbal. Pak prostě řekl, mám tě rád. U stolu jí vyprávěl novinky. Politická jednání hátu nezajímala, ale dychtěla po všech pikantnostech, zvláště v rodech, které znala. Vzpomínáš si na Jana Smiřického? Zeptal se, když probrali sňatky a úmrtí urozených přátel. No by ne, přikývla. Byl to muž středního věku a byl na její svatbě. Byl to rytíř, který rozhodně uměl ocenit ženskou krásu a vyprávělo se o něm, že ho kdysi uvěznili ve staroměstské radnici a před popravou ho zachránila dcera žalářníka, která se do něj zamilovala a umožnila mu útěk. K hátě se vždycky choval zdvořile a k její lítosti si nikdy nic nedovolil. Tak ten už je po smrti, oznámil Burian z Gutštejna. Nebyl přece starý. Zranění nebo nemoc? Ani jedno. Nakonec přece jen skončil na popravišti. Na popravišti? Opáčila nevěřícně. Co provedl? Byl hlupák. Představ si, že se přidal k těm, kteří se chtějí zbavit pana Jiříka. Důvod neznám, ale předpokládám, že se urazil, když na sněmu nedostal žádný významnější úřad. Protože měl dům na starém městě pražském, získal jen místo v radě, kde zastupoval zemského správce. Tomu však asi bylo málo. Zamotal se do takové hlouposti. Člověk se až diví, jak pitomí mohou být lidé, kteří si myslí, že se mohou beztrestně stavět proti pořádku. Spolu s jedním kanovníkem napsali dopis s důvěrným varováním našemu budoucímu králi Ladislavovi. Podle toho listu prý pan Jiřík prohlásil, aby Ladislav nejezdil do Čech, nemá-li dvě hlavy, protože o jednu by tu rozhodně přišel. Ten dopis se skutečně mladému Ladislavovi dostal do rukou, jenže on není vůbec hloupý, nemohl samozřejmě pisatele prozradit, to se nedělá. Předal proto list Ulrichovi Celskému, jako by chtěl poradit, co má dělat. Ale ve skutečnosti předpokládal, že se jeho prostřednictvím dostane do rukou panu Jiříkovi. A to Ulrich zařídil. Pak už šlo všechno ráz na ráz. Jak ale mohl vědět, že zatím stojí Jan Smiřický? Na listu byla pečeť a bylo tam připsáno, že list byl sepsán v pražských městech. V Praze žije vůbec spousta nafoukanců, kteří si myslí, že vědí všechno nejlépe. Od počátku boje o kalich byly z Pražany vždycky jen potíže. Ale to odbíhám. Urozený pan Jiřík ovšem chtěl, aby Smiřického vina byla zřejmá všem. Svolal proto radu, přítomným ten dopis přečetl a dělal, že neví, odkud pochází. Pak se jich zeptal, jak by měl být autor potrestán. Jeden po druhém prohlásili, že ztrátou hrdla. Pouze Smiřický navrhoval pokárání a případně pokutu. To bylo vlastně přiznání viny. Teprve pak pan Jiřík ukázal list i s pečetí. Hned následujícího dne je na Smiřického sťali. O hlavu přišel pro ostudu na rinku pod pranířem. Háta přikývla, sepěla ruce a rychle se pomodlila za spásu jeho duše. Burian z Gučtejna dělal, že se také modlí, ale poznala, že myslí na něco jiného. Amen, řekla a pokřižovala se. Co se děje? Vlastně mám pro tebe ještě jednu novinku, řekl a záhadně se usmíval. Ale možná si ji nechám na příště. Dneska jsem tě bavil víc než dost. Co budeme dělat zítra, má drahá? Háta vyskočila, vrhla se na něj a začala ho štípat a hryzat do krku. Dělala to s citem, byla to jejich hra a věděla, že jí má rád. Sevřel jí v náruči a chtěl se znovu pomilovat, ale nedala se. Burian se jí nikdy nezmocnil násilím, pokud pochopil, že jeho milostnou touhu odmítá. To ovšem neznamenalo, že by se vzdal. Obvykle to jen zkusil jinak. A když ti to povím, vyhrneš si suknici? Zeptal se trochu zadýchaný. Ráda, ale nejdřív mluv. Za dva dny odjíždím. To má být ta dobrá zpráva? Ty nemáš radost, že se mě zase zbavíš? Neplácej hlouposti, nebo složím slib cudnosti. To bych chtěl vidět, ale nebudu tě provokovat, co kdybys to udělala. Ta dobrá zpráva je, že pojedeš se mnou. Za 3 týdny bude Ladislav v Praze korunován českým králem. To si snad nenecháš ujít, má drahá. Jú, vykřikla jako malá holka. A protože se mu dnes na stole už jednou oddala, měla podle svého přesvědčení nárok potěšit se na lůžku. Popadla ho za ruku a Burian se nechal ochotně odvést. Teprve, když se dosyta nabažil jejího klína, nevinně dodal. Vlastně ještě něco. Zůstaneš tam. Kde? Ty jsi v pražských městech koupil dům? To by bylo zbytečné. Manželka našeho pana Jiříka mne požádala, zda by se nestala příslušnící jejího fraucimóru. Jak jsem pochopil, roli v tom hraje okolnost, že tvůj rod pochází z Písku. Prý o tobě paní Johanka slyšela, že jsi chytrá, kultivovaná a zábavná žena. No, nevím. Háta se šťastně rozesmála a nebyla k utišení. Budeš žít v paláci pánů z Kunštátu. Určitě se budeme vídat častěji než tady na Gutštejně. Chápeš ale, co to znamená? Opáčila přísně, když se trochu uklidnila. Budu si tě hlídat?
To můžeš,
souhlasil dobromyslně. Ale pamatuj si, co napsal onen Vlach. Myslíš toho, co psal ty necudné historky? Toho myslím Bokača. Ani 10 slepic nedokáže uspokojit jednoho kohouta. To se tedy šeredně pleteš, pohrozila mu. Já tu knihu znám lépe než ty. On říká, že ani 10 kohoutů nedokáže uspokojit jednu slepici. Takže si dávej spíše pozor ty. Objali se a dlouho se věnovali něžnostem, protože si společný život užívali. Byli bohatí a zdraví, co víc si mohl člověk přát. Háta byla šťastná, měla před sebou nový a určitě zajímavější život.